Iragarri dugun bezala gaurkoan protagonista musikala Iñaki Palacios dugu. Argizaiola disko berria aurkeztuko dugu. Gaurko irratsaio osoan zehar bertako abestiak entzuten ari gara. Baina Iñakiren ibilbidearen inguruan eta konkretuki Argizaiola disko berri honen inguruan hitz egiteko, ba moderik egokiena noski Iñakirekin hitz egitea da. Ta horretarako daukagu telefonoz bestalde. Kaixo Iñaki, zer moduz?
Kaixo, unon, ondo, ba. Ongi, ongi.
Bueno, egin genuen saiakera bat, elkarrizketatxo bat egiteko, baina hortxe harrapatu genizun ensaiotan, ez da? Soinu forgetan.
Bai, tabakalean, bai, eusik dute, horreko, bai, tabakalean jo genuen Donostin, eta bai.
Bueno, orain ja...
Badakizu, hor, zuzenekoetan lusatzen direla ensaioak, o frogak, o badakizu.
Hori da, eta orain ja adostu dugu eguna proposa, beraz, orain... Ondo datorkigu jakitea, bueno, ba, zure Argizaiola disko berri honen inguruan, baina, bueno, pixkat entzulegoak okatzeko, zure ibilbide musikalaren labur pentso bat egingo aldiguzu.
Bai, ba, bueno, zango du nik sei urterekin edo sei zazpi urterekin txistua jotzen hasi nintzela, amairu edo amala urterekin gitarra ere ba, jotzen hasi nintzen, eta hortik aurrera ia ba pizkat profesionalki ikasketak burutu nitun Gasteizko kontserbatorioan, gero Bartzelonan, eta handik aurrera ia irakasle moduna hasi nintzen, eta duela 7 urtetik ona ba nere lehengo diskoa atera nun, eta hortik aurrera ba gertatu direnak, ez 2017an Lurrardoa Dantza, 2019an Harria diskoa Iñaki Perurenarekin egindakoa, 2021an Baltic diskoa, hor Irlandar musika eta uztartu genuen diskoa izan zen, eta ba, pasan urtean, 2024ko ba, urtea maileran Argizaiola atera genuen, eta hori ba, beti ere txistuari ba, bere lekua ematen, eta hainbat eta hainbat ba, musika tresnekin edo ritmo uztartuz, ba, hori, musika berria egiten.
Bueno, gainera, disko bakoitzean alako tematika bat edo jorratu izan duzu, aurretikan behintzat bai, ezta?
Bai, gustatzen zait beti, ba hori, tematika bat izatea edo behintzat zentzu bat ematea egiten dugun guztiari, ez? Osea, lehenengo diskoan Arabar Herriosari omenaldia egin genion, hor ikuskizun bat ere burutu genuen aktore batekin, bueno, musikariak, dantzariak zeuden, gero Harria diskoan ba baita Iñaki Peruren hor ardatz izan da ba hainbat abesti bere inguruan sortu genituen, ez? Eta hori esan dagoa Baltic diskoa ba baita hor irlandar musikarekin, musikariekin, irlandar, bueno, 2020 batean nik harreman oso estua neukan irlandarekin, eta bueno, bidai askoren ondorioz ba Baltic diskoa atera genuen, eta ba hori, azkenekoa Argizaiola.
Bueno, aurrekoetan zure lantaldea zuk zeuk aukeratzen duzu edo entzunet, Iñaki Palaciosen proiektu musikala ez da bakarrik Iñaki Palacios, eta inguruko lagunak edo nola hautatzen dituzu?
Bueno, bai, badirudi askotan gertatu zaigu, ez igual ikustea Iñaki Palacios eta jo, ba, ni pentsatzen dut igual zuzenekoetan txistulari bat ez etorrela, ba, ez dakite tradizional musika egitera edo horrelakoak, baina bueno, egia da guk zuzenekoetan 10-12 pertsona garela, eta bueno, nola erabaki ba lehengo lagunak diren musikariak musikariei esaten, eta horren inguruan ba halako familia bat egin, eta hortik aurrera ba bueno hasieratik aukeratutako musikariak oraingoak dira, eta bueno, nire ibilbidean edo nire bizitzan izan ditudan musikari lagunak ba izaten ditut alboan, bai dantzariak ere nirekin lan egin duten ba duela aspaldi urteak nirekin daudenak, eta ba azken finean ba hori familia bat osatu eta ondo pasatu zuzenakoetan, ze hori da nik uste dut igartzen dena, gure zuzenakoetan.
Eta agian Disko desberdinak, tematika desberdina eukita, ez dute ere instrumentazio desberdina eskatzen?
Bai, gauza da, adibidez, irlandar musikaren kutsuak nahi baldin ba genitun, ba, hango musikari ospetsu edo, bueno, neri behintzat erreferente diren musikariei deitu nien, eta kolaborazioak sortatzen ditugu edo bueno, nire gitarrista adibidez eske burua etortzen zaite, ba, gitarra jotzen du, baina banjoa baita jotzen du, ba igual abesti batzuetan banjoa hartu dezake, beste batzuetan whistle musika tresnak erabiltzen ditugu, osea, dena egin dezakegu gure artean edo kolaborazioak eskatuz bai.
Eta gero, ba, komposizioi dagokienez, hor bai zure esku, zuk bakarrik egiten duzu guzti hori?
Hori bai, musika, ba, hori etxean egiten dut normalean gitarrarekin hasten ditut abesti gehienak, eta hortik aurrera, ba sortu, harmoniak sortu, instrumentazioa sortu, beste musika tresnei, ba, melodiak edo lineak egin, eta bueno, hori, musika garatu eta azkenean elkartzen gara guztiok ba, nola entzuten den frogak egiteko lokalean eta ja grabatzera, osea, ez dakit igual beste musika talde batzuk egiten dutela hor lokaleko lan asko igual aber zeinek eramaten duen ideia bat. Guk normalean hori, nik etxean egindako gauzak dira eta bueno, gero aman komunia jartzen ditugu, baina errazer eramaten ditugu estudiora.
Bueno, eta argi zaiola ja proiektu berri honetara begira, konkretuki, bueno, kontatu iguzu pixka bat nolaoa izan den abestien aukeraketa, grabazioak eta bar.
Bueno, aukeraketa bueno, disko oso pertsonala da niretzat argi zaiola, o sea, izenak esaten duen bezala, disko honen historia pizkat dator, nire taldeko bikiren gurasoak hil ziren momentu berean, ez? Osea, egon zen duela bi urte, aste berean, nire taldeko bi gurasoen hiletak sentitu genitunak, ez? Eta data horretatik aurrera, nik ja abestiai bat sortu nun, bi izar deitu niona, eta ondik aurrera, hainbat eta hainbat gertatu zitzaizkidan, eriotzarekin lotura zeukatenak, eta hori izan zen lehena, eta azkeneko abestia diz izan zen, abuztuan ja diskoa itxita zegoenean, nere ama hil zenean, ez? Eta horri ere abesti bat eskaini nion nere amari eta sartu izan gen diskoan eta gainera itxiera emanez. Orduan, prozesu pizkat gogorra izan da niretzat, eta abesti guztiak ere, badakizu nola sentitu al naizen, ez, horrelako bizipenekin, baina, nik ez dut aurrera atera dugula eta emaitza oso nahi izan dela. Eta grabaketa aipatu duzuna, beti grabatu izan dugu Oiartzungo Meka Studioetan, eta hor ere, ezakite, osea, familia bezala gaude guztiok, eta super, super ondo moldatzen gara guztiok elkarrekin, eta hori aste batean edo grabatzen ditugu abesti guztiak, eta hori, oso pozik, mekan.
Txistua da noski oinarri nagusia edo behintzat protagonista nabarmenena. Txistua da, baina bueno, beste instrumento batzuk ere sortzen dituzue. Laguntzaile gisa, batzutan protagonista bezala ere.
Bai, nik uste dut igual azkeneko diska honetan igual txistua bai, argi dago protagonista dela, ze abesti guztietan, ia guztietan txistua dago eta nik egindako abesti guztietan txistua dago sartuta, osea, azkenean 40 abesti inguru ditugu ja eta guztietan txistua da melodia eramaten dutenak, ez? Baina egia da baita gu
nipa
ahotsari, abeslari bat dator gurekin, dantza ere badago, osea, txistua bai, baina bueno, bere espazioera eusten diogu beste musikatresna batzuei bai.
Beraz, ondo ulertu badet ere, ikuskizun batekin dator disko hau?
Bueno, ikuskizuna edo zuzeneko, baina ba bueno, zuzeneko, baina landua, ez? Osea, guk dantzariak daramagu, dantza tradizionala daramagu, dantza garaikia daramagu, osea, bi konpainia daramagu gurekin, abeslari bat ere badator gurekin, eta bueno, nire ohiko banda, gitarra, bibolina, txistua, pianoa, basua, bateria eta trikitixa. Orduan, ba, hasieran esan dizudana, osea, familia txiki bat, baina bueno, hainbat eta hainbat ba, gauzekin, ez, nola baita egiten dutela, ba, aberastu emanaldia o kontzertua edo ikuskizuna.
Iñaki Palaciosen emanaldi bat gaur egun beraz, argi zaiola da, goitik anbera pentsatzen dut, eta aurrekoei, ja, bueno, ba, hor, astuta edo atzean gelditzen dira, ez, aurreko proiektu guzti horiek.
Bai, nik horrela ikusten dute, horrela ikusten ditute proiektuak, osea, ez zait burura etortzen orain adibidez lur ardoa dantza ikuskizun bat egitea. Osea, hori eginda zegon, oso ondo egin genitun emanaldiak, baina, ez dakit nola zen, baina, como una fecha de caducidad ikusten diet proiektu guztiei. Eta argi daukat ere, argi zaiola diskoa bukaera bat izango duela, eta beste gauza batekin sartuko garela.
Diskoak osotasuna edukitzea eta lagunduta, aipatu duzun bezala, ba, dantzariekin eta bar ikuskizuna antolatzea, izugarrizko lana da, eta gero, bazuk esaten duzuna, fetxa dekaduzidaz eta lan guzti hori atzean gelditzen da. Gutxienez gaur egun, bueno, badazkagu DVD-ak eta YouTube-ek eta horrelakoak gogoratzeko, ez?
Bai, horrela da, baina bai, beti esaten dut, bueno, etortzen da jendeari, igual esan dugu, ay, que fácil lo hacéis todo eso, se erreza dirudin dena egitea, baina, pues, o sea, azkenean, egun erokotasunean, guk daukagun lana da, ofizinazko lan bat, eta ba, dana programatu, dana koordinatu, dana zuzendu, eta ia, azken finean da, ensaiatzea, edo ensaioak burutzea, ez? O sea, lan asko dago horren atzean, eta bueno, horrela izan behar da, nik uste dut horrela izan behar duela, baina bueno, azkenean erreza iruditzea, ez? Jendeari edo publikoari erraz ikustea eta beraiek ondo ateratzea kontzertuetatik.
Eta prestakuntzaren lan karga handi horrekin batera, ba gero bira hauek edo disko hau aurkezteko behar dituzuen lekuak proposak izan behar dira, noski kondizio batzu bete behar dituzte eta guzti hori ere aurrera ematea, ba beste lan handi bat da, ezta?
Bai, bueno, nik guk taldean argi daukagu baita ez garela talde bat astero joan behar garenik ez dakitzen bat areto egitera edo bete behar dugula sekulako lista bat urte amaieran esateko abitu hemen 50 kontzertu egin ditugu, osea, guk horrelako, osea, argi daukago horrelakoak nahi ez ditugula egin, guk kontzertuak pentsatzen ditugu eta hola sentitzen ditugu gauza oso bereziak direla eta aukeratzen ditugun plazak edo aretoak oso bereziak dira, ez? Osea, adibidez, estreinaldia Donostiko San Telmo Museoan egin genuen eta ostras, guretzat hori betirako eramango dugun gauza da, ez? Eta horrela izan dira beti egindako proiektu guztiak, osea, aukeratu ditugu asko, nola egin, noiz egin, zer lekutan egin, ba, gu baita eroso sentitzeko eta jendea hortik ateratzeko, ostras, esateko se bolita ikusi duguna, ez? Ez da show como muy trillado, no, o sea, gauza berezia da, gauza bereziak sentitzeko baita publikoa eta gu baita ondo sentitzeko bai.
Eta noski bai aipatzen dezunarekin zure zaletuak edo musika honen zaletuak direnak badakite ere, ba nola honek ere edukiko duen noizbaiten kaduzidade fetxa hori, ba aprobetxatu beharko dala, ezta?
bai, beti esaten dugun kontzertutan gauza txikietaz disfrutatu behar dugula Eta ba hori guretzat gauza txiki edo pertsonal edo berezienetako bat kontzertu batera jutea da. Eta bai, nik ba, osea, sentitzen duguna kontzertutan normalki, ba hori da jendea betetzen dituela aretoak edo emanaldiak edo kontzertuak egiten duen kontzertuak eta oso pozik izaten dira.
Uh-huh. Aurrera begira, beraz badakazue datarik aipatzeko?
Bai, baditugu datak iaia hilabete guztietan, datorren hilabetean adibidez Eusko Legebiltzarrean egingo dugu kontzertu oso berezi bat, bueno, oso berezi izango da kontzertua, urrengo hilabetean Aretxabaletan ere egingo dugu, udan Kurtxalean egongo gara, Basauri, Zornotza, bueno, ezakit, bai, osea, ba, egongo dira asko, bai. Uh-huh. Bueno, asko, hilabetean bat zobi, bai.
Zure ikuskizunaren promozio egiten dezunean, Iñaki Palacios Argizaiola da gaur egun aurkezten dezuna.
Hori da, bai, Argizaiola.
Ondo, ba, Iñaki, ez dakit zerbait gehiago aipatu behar dugun, edo norbait aztu dugun?
Ez, ondo gara eta betikoa, gonbidatzen dugula jendea guri ikustera, eta bueno, jarraitzea gure kontutatik, eta hor jakingo dute zertan gabiltzan, edo zer egingo dugun, eta... Uh-huh.
Ederki, bueno, Argizaiola disko berri honek 9 kanta dauzka, guztiak entzun ditugu irratsaioan, baina gure entzulei eskaintzeko aukeratuzuk zeuk, ba, bat, nahi dezuna?
Bueno, ba, justo lehen orain aipatu dugu datorren hilabetean Legebiltzarrean egongo garela, eta, bueno, sorte auki dugu, edo auki genun, Izaro abestia Legebiltzarreko, Eusko Legebiltzarreko abestia izan den, osea, ja burutu da Eusko Legebiltzarraren abesti ofiziala. Uh-huh. Orduan, ba horrekin agurtuko gara, aber jendeari gustatzen zaion, azkenean guztiona da.
Noski baietz, Izaro kanta beraz, Iñaki Palacios, mila esker, sorte hon Argizaiolakin, eta laister arte.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.
Iepa. Hortxe.